Մաս երկրորդ Արդարև միստր Ֆեգինը այնքան բարձրացրեց իր փոքրիկ բարեկամի արտառոց տրամադրությունը, որ վարպետ Բեյցը բանտարկված ստահակի մասին սկսեց մտածել ոչ թե իբրև զոհի, ինչպես առաջ մտածել էր, այլ իբրև գլխավոր դերակատարի, չափազանց արտասովոր ու սքանչելի զավեշտական մի ներկայացման։ Եվ մեծ անհամբերությամբ սպասեց այն օրվան, երբ իր վաղեմի ընկերը իր տաղանդը ցուցադրելու այնքան բարեպատեհ առիթ կունենար։ Բայց մենք պետք է մի կերպ իմանանք, թե նրա գործը ինչ ընթացքի մեջ է այսօր, ասաց Ֆեգինը։ Հապա տեսնեմ։
Ես գնամ,
հարցրեց Չարլին։
Ոչ մի դեպքում,
պատասխանեց Ֆեգինը։
Գժվել ես, սիրելիս։
Դու բացարձակ գժվել ես, որ մտածում ես գնալ այն միևնույն տեղը, որտեղ ոչ Չարլի, ոչ։ Մի անգամից կորցնել մեկից ավելին, այդ անկարելի է։
Չլինի թե ինքդ ես ուզում գնալ,
հարցրեց Չարլին, աչքով անելով։
Այդ բոլորով ինձ ձեռնտու չէր լինի,
պատասխանեց Ֆեգինը, գլուխը թափահարելով։
Ուրեմն, ինչու ես մեկին չես ուղարկում, այս նոր տղային,
հարցրեց վարպետ Բեյցը, ձեռքը դնելով Նոայի թևին։
Նրան ոչ ոք չի ճանաչում։
Եթե չի առարկում,
նկատեց Ֆեգինը։
Առարկել,
ընդհատեց Չարլին։
Նա ինչ պատճառ ունի առարկելու։
Իսկապես ոչ մի պատճառ, սիրելիս,
ասաց Ֆեգինը, դառնալով դեպի միստր Բոլթերա։
Իսկապես ոչ մի պատճառ։
Ա, ինչպես թե ոչ մի պատճառ,
նկատեց Նուան, ընկրկելով դեպի դուռը և գլուխը սարսափից տարուբերելով։
Ոչ, ոչ, ձեր քաշեք, այդ իմ պարտականության մեջ չի մտնում։ Իսկ սրա պարտականությունը ի՞նչ է, Ֆեգին,
հարցրեց վարպետ Բեյցը, ոտից գլուխ զզվանքով զննելով Նոայի վտիտ մարմինը։
Փախուստ տալ, երբ որևէ վտանգ կա, և ուտել ու խմել, երբ ամեն ինչ կարգին է, հա, այդ է նրա պարտականությունը։ Քո գործը չէ, թե որն է իմ պարտականությունը,
տակացած վրա տվեց միստր Բոլթերը։
Իսկ դու չհամարձակվես քո վերադասների հետ այդ ձևով խոսել, ճուտիկ, այլապես քեզ վրա թանկ կնստի, իմացա՞ր։
Այս հոյակապ սպառնալիքը լսելով, վարպետ Բեյցը այնքան որոտագին ծիծաղեց, որ բավական ժամանակ անցավ, մինչև Ֆեգինը կարողացավ միջամտել և միստր Բոլթերին բացատրել, թե ոստիկանատուն այցելելով որևէ վտանգի չէր ենթարկվի։ Շարունակելով նա ասաց, որ քանի դեռ իր կատարած փոքրիկ գործի մասին ոչ մի տեղեկություն չէր ուղարկվել մայրաքաղաք, ոչ էլ իր անձի վերաբերյալ որևէ նկարագրություն, շատ հավանական է, որ նույնիսկ չէին էլ կասկածում, թե նա այստեղ է ապաստանել։ Եթե պատշաճորեն ծպտվեր, ոստիկանատունը շատ ավելի ապահով էր նրա համար, քան Լոնդոնում գտնվող որևէ այլ վայր, քանի որ դժվար թե հավատային, թե նա կարող էր կամովին ապաստանել այնտեղ։ Միստր Բոլթերը կիսով չափ համոզված այս փաստարկումներից, բայց առավելապես հաղթահարված Ֆեգինի հանդեպ իր զգացած վախից, վերջապես մեծ դժկամությամբ համաձայնեց հանձնարնել արշավանքը։ Ֆեգինի ցուցումներով նա իսկույն հակավ կառապանի բաճկոն, թավշյատաբատ ու կաշվե զանգապաններ, որ հրյան պատրաստ ուներ իր պահեստում։ Նրան տվեցին նաև սայլապանի մտրակ և շուրջ բոլորը ուղեկալի տոմսերով հարդարված մի թաղիքյա գլխարկ։ Այսպես սպառազինված, նա անփույթ ու անտարբեր մտնելու էր ոստիկանատուն, ինչպես այդ կարող էր անել հետաքրքրությունից դրթված որևէ գավառացի տղա, Քավենտ Գարդենի շուկայից։ Եվ քանի որ Նոան հաղթանդամ, անշնորք եւ ոսկրոտ մարմնով մի տղա էր, ապա միստր Ֆեգինը կասկած չուներ, որ նա իր դերը կկատարեր ամենայն հաջողությամբ։ Այս նախապատրաստական կարգադրությունները ավարտելուց հետո նրան տվեցին հնարամիտ տահակի արտաքին երևույթի մասին հարկ եղած բոլոր տեղեկությունները, որից հետո վարպետ Բեյցը մութ ու օցագալար նրբուղիներով նրան առաջնորդեց սահմանված վայրը։ Բաու սթրիթից քիչ այս կողմ կանգ առնելով, վարպետ Բեյցը նկարագրեց ոստիկանատան ճշգրիտ դիրքը և բազմաթիվ ցուցումներ տալով, թե նրբանցքից ինչպես պետք է անցներ կամ մտնելուց հետո ինչպես պետք է աջ կողմում գտնվող աստիճաններով վերև բարձրանար և ինչպես սենյակ մտնելիս գլխարկը պետք է հաներ, պատվիրեց նրան շտապել, խոստանալով հենց այնտեղ էլ սպասել մինչև նրա վերադարձը։ Նոա Քլեյփոլը կամ Մորիս Բոլթերը, ինչպես որ հաճո է ընթերցողին, կետ առ կետ հետևելով իրեն տրված ցուցմունքներին, որոնք չափազանց ճշգրիտ էին, քանի որ վարպետ Բեյցը քաջածանոթ էր շրջապատին, ոստիկանատուն հասավ առանց որևէ մեկին մի բան հարցնելու կամ ճանապարհին որևէ անախորժության հանդիպելու։ Այնտեղ նա տեսավ մեծ մասամբ կանանցից բաղկացած մի խումբ, խառնված կեղտոտ ու պատերը բորբոսնած մի սենյակում։ Սենյակի վերևի ծայրում կար բազրիկներով անջատված մի բեմահարթակ, որի վրա, ձախ կողմում, պատի տակ շարված էին ամբաստանյալների աթոռները։ Մեջտեղում վկաներին հատկացված նստարաններն էին, իսկ աջում դրված էր դատավորների գրասեղանը։ Այս վերջին սարսափազդու վայրը բաժանված էր մի միջնորմով, որը դատավորներին թաքցնում էր հասարակ մահկանացուների հայացքից և խաժամուժին թույլ տալիս պատկերացնելու, եթե նա կարող է պատկերացնել, արդարությունը իր ամբողջ վեհությամբ։ Ամբաստանյալների աթոռին նստած էին միայն երկու կին, որոնք իրենց հիացող բարեկամներին գլխով էին անում, մինչև քարտուղարը, սեղանի վրա կռացած, որոշ ցուցմունքներ էր կարդում քաղաքացիական շորերով ինչ-որ մարդու և երկու ոստիկանի։ Բեմահարթակի բազրիկներին հենած մի բանտապահ մեծ բանալիով խփում էր իր քթին, այդ զբաղմունքը դադարեցնելով միայն այն ժամանակ, երբ զսպում էր դատարկապորտներին խոսելու անտեղի ցանկությունը կամ խստորեն հրահանգում էր այս կամ այն կնոջը աղմկող երեխային դուրս անել։ Սենյակի օդը հեղձուցիչ էր և ապականված անոխորժ հոտերով։ Կեղտից պատերի գույնը փոխվել էր, իսկ առաստաղը սևացած։ Բուխարիկի վրա կար հին, ծխից մրոտված մի կիսանդրի, իսկ բեմահարթակի վերևում մի փոշոտ ժամացույց, շրջապատի իրերից միակը, որ իր ընթացքը շարունակում էր ինչպես հարկն է, քանի որ զրկանքը և աղկատությունը իրենց հետքը թողել էին բոլոր շնչավոր արարածների վրա, որոնք նույնքան տհաճ տեսք ունեին, որքան կեղտի ու ճենճի հաստ շերտով պատված անշունչ առարկաները։ Նոան հետաքրքրությամբ շուրջը նայեց, ստահակին որոնելով։ Թեև սենյակում կային մի քանի կանայք, որոնք այդ հայտնի մարդու մայրը կամ քույրը կարող էին համարվել, և քանի տղամարդ, որ կարող էին մեծ նմանություն ունենալ նրա հորը, այնուամենայնիվ միստր Դոքինզի մասին տրված նկարագրություններին համապատասխանող ոչ ոք չկար այնտեղ։ Կասկածի ու անորոշության մեջ նա սպասեց մինչև այդ երկու կանայք, հանձնված լինելով քրեական դատարանին, հաղթական քայլերով դուրս եկան սենյակից։ Իսկ նրանց գնալուց անմիջապես հետո հայտնվեց մի ուրիշ բանտարկյալ, որին նա իսկույն ճանաչեց որպես խնդրո առարկա անձնավորությունը։ Արդարև այդ միստր Դոքինզն էր։ Հսկա պիջակի թևերը ըստ սովորականին ծալած, ձախ ձեռքը գրպանում, աջ ձեռքում գլանակը, նա ոտքերը քսկստացնելով բանտապահի առջևից մտավ դատասենյակ, և դատապարտյալի աթոռի վրա իր տեղը գրավելուց հետո բարձրաձայն հարցրեց, թե իրեն ինչու համար էին այդպիսի նվաստացուցիչ դրության մեջ դրել։
«Լեզուդ քեզ քաշիր, իմացա՞ր»։
Ասաց բանտապահը։
«Միթե ես անգլիական քաղաքացի չեմ, ինչ է»,
վրաբերեց ստահակը։
«Որտեղ են իմ արտոնությունները»։ Դու շուտով կստանաս քո արտոնությունները,
պատասխանեց բանտապահը,
և լավ կզբոսնես դրանցով։
Իսկ եթե չստանամ, մենք կտեսնենք, թե ներքին գործերի նախարարությունը ինչ կասի դատավորներին,
պատասխանեց միստր Դոքինզը։
Այս ինչ բան է, ես պիտի խնդրեի, որ դատական ատյանը այս չնչին գործը շուտ վերջացներ և ինձ այստեղ չպահեր, երբ իրենք լրագիր են կարդում։ Սիտիում ինչ-որ ջենտլմենի հետ ժամադրություն ունեմ, քանի որ ես իմ խոսքի տերն եմ և շատ ճշտապահ իմ գործերի մեջ, ապա այդ ջենտլմենը կթողնի ու կգնա, եթե ես ժամանակին այնտեղ չլինեմ։ Չհարգելով իմ ժամադրությունը, գործի իհարկե մեծապես կտուժի, իսկ այդ պատճառով վնասուց հատուցում չի պահանջվի նրանցից, ովքեր բռնությամբ ինձ պահել են այստեղ։
Օ, ոչ, անշուշտ ոչ։
Խոսակցության այս կետում Ստահակը այնպես ձևացնելով, որ իբրև թե իր անձնական գործերի հետագա ընթացքով մեծապես մտահոգված է, ցանկություն հայտնեց բանտապահից իմանալ դատավորական աթոռների վրա նստած երկու կաշառակերների անունները։ Հանդիսատեսները այնքան ծիծաղեցին այս արտահայտության վրա, որ ինքը, վարպետ Բեցը, ավելի լիաթոք ծիծաղել չէր կարող, եթե լսած չլիներ այդ առաջարկը։
«Լռություն!»
գոչեց բանտապահը։
«Ինչ է պատահել?»
հարցրեց դատավորներից մեկը։
«Ինչ-որ գրպանահատության դեպք է ձեր այդ գերազանցություն»։
«Այդ տղան ուրիշ անգամ այստեղ եղել է»։
«Շատ անգամ պետք է եղած լիներ»։
պատասխանեց բանտապահը։
«Ես ինքս նրան լավ եմ ճանաչում ձեր այդ գերազանցություն»։
«Օ,
դուք ինձ ճանաչում եք, այդպես է»։
Գոչեց հնարամիտը, ծոցատետրի մեջ նշանակելով բանտապահի բանավոր հայտարարությունը։
«Շատ լավ, շատ լավ, այսպես կամ այնպես, այդ ևս իմ համբավ նարատավորելու փորձ է»։
Նորից քրքիջներ ու նորից լռության կոչ։ «Որտեղ են վկաները»՝ հարցրեց քարտուղարը։
«Ահ, ճիշտ որ»՝
ավելացրեց Ստահակը։
«Որտեղ են վկաները, կցանկանայի տեսնել նրանց»։
Այս ցանկությունը իսկույն գոհացում գտավ, քանի որ մի ոստիկան առաջ գալով վկայեց, որ բանտարկյալը խռնված մարդկանց միջից ձեռքը մտցրել էր մի ինչ-որ անծանոթ ջենտլմենի գրպանը և այնտեղից հանել մի թաշկինակ։ Բայց թաշկինակը լինելով չափազանց հին, նա իր քիթը սրբելուց հետո շատ հանգիստ կերպով այն դրել էր տեղը։ Այս պատճառով ոստիկանը ձերբակալել էր այս Ստահակ կոչեցյալին, հենց որ կարողացել էր մոտենալ նրան և խուզարկություն կատարելով նրա մոտ գտել էր մի արծաթյա թախոտի տուփ, որի վրա փորագրված էր տիրոջ անունը։ Դատական տեղեկատուի օգնությամբ ջենտլմենի հասցեն գտնելով, նրան հրավիրել էին ոստիկանատուն։ Այդտեղ նա երթվել էր, թե թախոտի տուփը իրեն էր պատկանում, և որ նա այդ իրը կորցրել էր նախորդ օրը ճիշտ այն միջոցին, երբ կարողացել էր մի կերպ դուրս գալ վերոհիշյալ խռնված բազմությունից։ Նա նույնպես նկատել էր, որ այդ բազմության մեջ ինչ-որ փոքրիկ ջենտլմեն բացառիկ աշխուժությամբ դեզդեն էր շարժվում, և որ այդ փոքրիկ ջենտլմենը այժմ իր առջև կանգնած բանտարկյալն է։ «Որևէ հարց ունես վկային տալու, տղա»՝ ասաց դատավորը։
«Ես ինձ չէի նվաստացնի այդպիսի մեկի հետ խոսելու»՝
պատասխանեց Ստահակը։ «Իսկ առհասարակ որևէ բան ունես ասելու»՝
«Լսում ես նորին գերազանցությանը»՝
հարցրեց բանտապահը, արմունկով մշտելով լուր կանգնած Ստահակին։
«Ներողություն»՝
ասաց Ստահակը մտածրիվ վերնայելով։
«Դու ինձ հետ ես խոսում, բարեկամս»։
«Այսպիսի սարսափելի փոքրիկ դատարկապորտի կյանքում տեսած չկամ, ձեր այդ գերազանցություն»՝ նկատեց ոստիկանը անմիտ ժպիտով։
«Նպատակ ունես մի բան ասելու, փոքրիկ լակոտ»։ «Ոչ»՝
պատասխանեց Ստահակը։
«Գոնե ոչ այստեղ, որովհետև այստեղ արդարություն գոյություն չունի»։
Մանավանդ, որ իմ դատապաշտպանը այս առավոտ նախաճաշում է համայնքների պալատի փոխնախագահի հետ։ Բայց ես գիտեմ, թե մի այլտեղ ինչ պետք է ասեմ։ Իմ դատապաշտպանը նույնպես գիտե, թե ինչ պետք է ասի, գիտե նաև հարգարժան մարդկանցից բաղկացած բարեկամների մի մեծ խումբ։ Նրանք այնպես պիտի անեն, որ դատավորները զղջան աշխարհ եկած լինելու համար, կամ ափսոսան, որ այս առավոտ չմնացին իրենց տներում, և ինձ այսպես անտեղի կերպով անհանգստացնելու փորձության մեջ ընկնելով վտանգի ենթարկեցին իրենց։ Ես
բավական է։ Նա հանցապարտ է, ընդհատեց քարտուղարը։ Հեռացրեք նրան այստեղից։
Շարժվիր,
ասաց բանտապահը։
Գալիս եմ,
պատասխանեց Ստահակը, ձեռքի ափով գլխարկը մաքրելով։
Ահ,
խոսք ուղղելով դատավորներին։
Անօգուտ է, այդպիսի սարսափած տեսք ընդունել անօգուտ է։ Ես ձեզ չեմ խնայելու, նույնիսկ կես պենիի գթություն ցույց չեմ տալու ձեզ։ Դուք թանկ եք վճարելու ձեր այս արարքի համար բարեկամներս։ Ոչ մի դեպքում չէի համաձայնի ձեր տեղը լինել։ Ես այժմ չէի գնա այստեղից, անգամ եթե ծունկի գալով խնդրեիք ինձ գնալ։ Դե, տարեք ինձ բանդ, հեռացրեք ինձ այստեղից։
Այս բառերը արտասանելուց հետո Ստահակի օձիքից բռնելով քարշ տվեցին նրան, մինչդեռ նա ամբողջ ճանապարհին սպառնում էր այդ արդիվ հարց հարուցել պարլամենտում։ Երբ նրան միայնակ արգելափակեցին մի խցի մեջ, Նոան հնարավոր եղածի չափ շուտ վերադարձավ այնտեղ, ուր թողել էր վարպետ Բեյցին։ Առժամանակ սպասելուց հետո նրան միացավ այն փոքրիկ ջենտլմենը, որը խոնարհաբար թաքնվել էր տեսնելու համար, թե արդյոք որևէ լրփի մեկը չէր հետապնդել իր նոր ընկերոջը։ Ապա նրանք երկուսով վազեցին միստր Ֆեգինի մոտ, նրան հաղորդելու, որ Ստահակը լրիվ արդարացնում է իր վրա դրված հույսերը և ձեռք էր բերում փառավոր հրճակ։